Skandál otřásá v Německu renomovaným zpravodajským médiem Der Spiegel. Oceňovaný novinář Klaus Relotius přiznal, že falšoval ve velkém měřítku své články a vymýšlel si i respondenty a jejich citace. Der Spiegel kauzu označil za dno svých 70-letých dějin. Bára Procházková, novinářka, politoložka, která studovala v Hamburku a také pracovala v několika německých médiích. Dobrý den.
Dobrý den.
Redakce Spiegelu dnes píše v titulku, máme spoustu otázek sami na sebe. Jak mohla redakce k Spiegelu tak klesnout?
Tak když na to nedokáže odpovědět redakce Spiegelu, asi nedokážu odpovědět já. Nicméně pravděpodobně nastala chyba v systému, protože ve Spiegelu funguje velmi detailní a intenzivní editorský systém. Text, třeba jedna taková reportáž si můžeme představit, probíhá 5 různými fázemi kontroly. A to je jenom jedna reportáž. A těch reportáží, který tento zmiňovaný autor ve Spiegelu zveřejnil, byl 55. To znamená, i když ty falzifikáty jsou různého měřítka u těch různých reportáží, tak je vidět, že opravdu nastala chyba v systému a tento člověk dokázal tyto chyby, tyto díry využít a vlastně ve svůj prospěch dokázal sám ze sebe udělat výborného a oblíbeného velmi autora. Tomuto člověku je 33 let a stal se z něj vlastně hvězda německého žurnalismu a všichni na něj vzhlíželi. Tento člověk získal minimálně tucet renomovaných novinářských cen za své reportáže. Mm-hmm. To znamená, tam je vidět, že se mu podařilo vlastně udělat nebo ten systém využít tak, aby on mohl proklouznout jako vítěz.
Vy jste tedy pracovala v několika německých médiích. Jak tam fungovaly ty ověřovací mechanismy?
Pojďme asi rovnou do Spiegelu, protože tam jsou opravdu nejlepší v tom Spiegelu ty ověřovací mechanismy. Samozřejmě ten text čte vedoucí tohoto, té redakce, čte ten text šéfredaktor, ale i právní oddělení třeba. Ale nejdůležitější je oddělení takzvané dokumentace. Já bych tomu možná česky říkala fact-checking, ale oni tomu říkají interně oddělení dokumentace. Je to tým 60 lidí a jsou to ne novináři, ale jsou to třeba biologové, fyzikové, historici nebo třeba odborníci na islám a na muslimy a tito všechny ty texty kontrolují. Pojďme se to dělat plasticky, když někdo třeba napíše, šel jsem v Tanzánii po ulici a podél ulice nebo podél silnice rostly kaktusy. Tak oni zjistí, jestli v Tanzánii rostou kaktusy nebo ne a zjistí, aha, to nemůže být pravda, tam kaktusy nejsou. Nebo když někdo napíše, bylo to 28. října a byl krásný sluneční den v Mnichově, tak oni opravdu zkontrolují podle předpovědi počasí, jestli ten sluneční den byl. To znamená, toto jsou fakt. A jednou v roce 2008, kdo si psal diplomovou práci a tehdy bylo zveřejněno, že v jednom tom vydání, které má přibližně 100 stránek, našlo toto dokumentační oddělení přibližně 1200 chyb.
Sam Relotius přiznal, že si vymýšlel ve 14 reportážích. Teď Spiegel zřídil speciální komisi, která bude zkoumat všechny jeho texty. Je možné, že se najdou pochybení i v dalších jeho článcích nebo reportážích. Jak je tedy možné, že tyto mechanismy neodhalily nepřesnosti nebo falzifikáty hned v prvním případě?
Přesně toto bude ta tříčlenná renomovaná komise zkoumat, ale když už se díváme dnes na střípky, které jsou známy, tak je vidět, že on v podstatě mnoho těch reportáží dělal, nebo říkal, že dělal face to face, tedy že měl opravdu velmi zajímavého respondenta, velmi zajímavého člověka a s tím byl sám. A měl třeba i fotografii, kterou sám on vyfotil a dal to tomu oddělení. To znamená, tam opravdu nebylo možné tomuto dokumentačnímu oddělení, aby to zjistili. Můžeme třeba říct, o co šlo. Šlo třeba o reportáž s dvěma sirotky z Alepa, kteří v Turecku měli pracovat jako dětští otroci. A tím pádem asi tyto o těchto lidech nejsou žádné jiné dokumenty a on řekl, že s nimi mluvil, že s nimi, že třeba s tou holčičkou šel, takže bylo těžké to prověřit a on, všichni o něm říkají, kdo ho znají, že to je velmi skromný, sympatický člověk, že velmi pomáhal všem a tím, jak získával cenu za cenou za své reportáže, tak tím se stával i uznávaným autorem.
Když jsme právě u těch cen, vy už jste to zmínila, mezi těmi články z Falzy jsou i články, které byly nominovány za různé mezinárodní novinářské ceny i získaly ocenění. Když už tedy prošly kontrolou Spiegelu, jak je možné, že prošly i kontrolou poroty těch cen?
Porota, já jsem sama v několika porotách a poroty vlastně už se nedívají na ta fakta, ty už čtou jenom ty texty. A vlastně čtou to tak, jako opravdu čtenáři a říkají, ano, to je dobře napsaný text, nebo není to dobře napsaný text. To znamená, ta porota vůbec ani nemá už možnosti, jak to testovat, jestli opravdu ten autor tam byl nebo nebyl. A ty texty jsou výborně napsané, je to opravdu spíš takový román, když se podíváme na nějaké ty úryvky. To znamená, tam samozřejmě on v konkurenci vyhrál, protože to bylo velmi dobře napsané. Jenom bych ještě doplnila, že právě toto dokumentační oddělení ve Špíglu kontroluje ta fakta a ty texty, ale není to žádná interní Štázy nebo žádná interní STB, to znamená, oni nemohou kontrolovat toho autora a nekontrolují třeba jízdenky z autobusu nebo z vlaku, nekontrolují letenky, jestli on tam opravdu byl nebo ne na tom
ano,
místě.
Oni i ve svém prohlášení napsali, že musí fungovat tam nějaká vzájemná důvěra, protože nedůvěra zabíjí kreativitu. Na ty falzifikáty přišel jeden z jeho spolupracovníků. Máte informace, čím ho usvědčil?
Ano, on ho usvědčil tím, byl to konec konců jeden z posledních textů, který teď vyšel, šlo o text situace na hranici mezi Mexikem a Spojenými státy. Tento text také oceňovaný a velmi, velmi vlastně krásný, když to čtete, říkáte, to je skvělá reportáž, to je opravdu velmi nadaný novinář, který to napsal, ale ten spoluautor, pan Moreno, nezdálo se mu tam pár věcí, nejprve oslovil právě autora, ten říkal, že jsi to vymyslel, to není pravda, on potom šel za nadřízenými, šel za šéfredaktorem a je nutno říci, že opravdu se potázal se zlou, protože všichni mu říkali, to není možné, aby tak dobrý a uznávaný autor si to vymýšlel, tak tento spoluautor, pan Moreno, se vydal na vlastní náklady a na vlastní pěst do Ameriky. V Americe už byl kvůli jiné reportáži, ale pronajal si auto a jel 1000 kilometrů na to místo, kde se ta reportáž měla odehrávat a vyhledal si ty respondenty, vyhledal si ty osoby z té reportáže a zjistil, že když jim ukazoval fotografii novináře, tak říkali, toho jsme nikdy neviděli, on nám jenom napsal jeden e-mail, ale nikdy nepřijel a tak to těch střípků bylo několik a potom s těmito tvrdými fakty tento spoluautor a také kolega ze Špíglu šel za šéfredaktorem a řekl, tak tady mám důkazy, že jsem měl pravdu.
Co to vůbec znamená pro Špígl? Jak nadále bude pokračovat tento renomovaný magazín vlastně?
Tak uvidíme, co to může znamenat do budoucna. Je to opravdu velká rána. Myslím, že je to velká rána pro celý časopis. Já myslím, že samozřejmě případ ukazuje, že lidi jsou lidi a novináři jsou také jenom lidi. To znamená, že tam se ukázalo, že jeden člověk pracoval tak, jak pracoval, ale to neznamená, že takto pracují všichni, jako ve všech ostatních oborech. A tam si myslím, že Špígl se z toho musí otřepat. My, když se podíváme třeba do minulosti na ty největší kauzy, tak v Německu zatím dosavadní největší plagiátorská kauza byly Hitlerovy deníky. A bylo to v roce 83, kdy plagiátor prodal, to byl týdeník Stern, prodal Sternu tyto jakési takzvané Hitlerovy deníky a tehdy Stern za to zaplatil přes 9 milionů německých marek. Sice si nechali prověřovat, jestli ty deníky jsou pravé, nicméně třeba nikdy nenechali prověřit, jestli ten papír může být právě historický nebo jestli je z 80. let. A asi 2 měsíce potom, co tyto deníky tedy redakce koupila a redakce zveřejnila jako veliký objev, jako Hitlerovy deníky, tak kriminalisté zjistili, že se jedná o podvrh. A tamto tehdy, když se podíváme na tu kauzu Šternu, tady tomu časopisu, velmi ublížilo, ztratil čtenáře, samozřejmě šéfredaktor odešel a mnoho lidí odešlo, ale dlouhodobě se z toho otřepal a vlastně dnes je také velmi oblíbeným deníkem. To znamená, já si myslím, že i to se může stát stejné Špíglu, že třeba někdo řekne, ano, je to chyba, ale myslím, že když ta interní komise, která říká, že bude pracovat několik měsíců, třeba zjistí, jaké to byly chyby a tyto chyby se napraví, tak si myslím, že i Špígl by se z toho mohl podobně jako Štern oklepat.
Vy jste říkala, že to poukazuje na chybu jednoho člověka, že i novinář je jenom člověk, nicméně jste i zmiňovala tu 5stupňovou kontrolu, takže se mu podařilo oklamat poměrně hodně lidí. Jde mi o to, jestli touto kauzou může zmizet takový ten étos zakladatele Špíglu Rudolfa Augsteina po druhé světové válce, který vlastně ze Špíglu udělal jedno z nejvlivnějších a nejserióznějších médií v Německu. Jak toto opravdu ten étos, jak to může ta kauza poškodit?
Já si myslím, že Rudolfa Augsteina to nepoškodí a že to, co on říkal, říkej mi věci tak, jak jsou, to je napsáno ve vstupní hale do Špíglu, do té redakce, do toho domu, tak myslím, že právě podle toho se redakce dodnes chová, konec konců i tím, jak otevřeně s touto kauzou dnes zachází, jak otevřeně říkají a přiznávají i své chyby, jak otevřeně říkají, ano, pojďme vyšetřit opravdu, co se stalo, pojďme ty chyby najít a pojďme se z toho poučit.
Dá se na základě této kauzy, tohoto konkrétního případu očekávat nějaký další pokles důvěry obecně v německá média?
Já si myslím, že je to právě velké nebezpečí, protože my tu v současné době a v posledních měsících a letech máme mnohé takové proudy, které říkají, že novináři a média nepracují dobře, že si vymýšlejí. V němčině na to funguje takový ten pojem Lügenpresse, který právě hodně se objevuje u těch kritiků, těch tradičních médií. A myslím si, že samozřejmě je to vítr do jejich plachet a je to, že říkají, ano, podívejte se, takhle nás klamali a dlouhou dobu nás celou dobu klamali. Takže určitě si myslím, že tento kritický směr bude posílen, ale myslím si, že dlouhodobě, jak znám německá média, tak je to kvalitní práce, dávají se na tom velmi záležet a myslím, že jsou schopní, tak jak ty redakce znám, se z toho poučit a opravdu víc tím, že třeba zlepší ještě ten mechanismus.
Tak vám děkuju pěkně za rozhovor.
Děkuji, hezký den.